Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Mpendwa msikilizaji, nalibariki jina la Bwana kwa ajili ya siku hii ya leo, ya kuwa ametuwezesha kwa neema yake kukutana tena kwenye meza ya neno lake. Hivyo, pokea salamu zangu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu, kama vile tumekuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 10, kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 10. Mada kuu katika sehemu hii ya kwanza ni kuhusu huyo mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo. Kipengele cha kwanza tutakachoshughulika nacho ni kuhusu ule mlango wa kondoo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Yesu aliwaambia, "Amin, amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo." Katika miji mingi ya zamani, utapata kwamba milango hii inayotajwa kuwa ni ya zizi la kondoo ipo. Kila jioni, wachungaji wa mji huo walikusanya kondoo wao na kuwaingiza katika zizi kwa ajili ya usiku. Kisha, waliwaacha kondoo hao kwenye mikono ya bawabu aliyechunga hao kondoo usiku huo, huku wachungaji wakienda zao kulala. Asubuhi wale wachungaji walijitambulisha kwa huyo bawabu, naye angeliwafungulia mlango wa kuingia kwenye zizi. Zizi hilo, msikilizaji, lawakilisha taifa la Israeli. Yesu aliwaambia kwamba yeye aliingia kupitia ule mlango wa zizi, na iwapo mtu mwingine atapitia njia nyingineyo, yeye ni mwivi na mnyang'anyi. Kwa hiyo, kile alichokuwa na maana nacho ni kwamba, kwa kupitia kwenye mlango aliingia katika zizi, ambalo ni Israeli, kwa njia halali. Yaani, alikuja ili kutimiza haya yaliyoandikwa kwenye maandiko ya Agano la Kale, sawa na vile ambavyo Mungu alivyowanenea manabii pamoja na Musa. Hili ndilo mtume Paulo atuambia kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 4 aya ya 4 kwa kusema hivi: hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Huyo ndiye alikuwa wa uzao wa Daudi kulingana na unabii uliotimia, sawa na maandiko yaliyoko kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu aya ya 32. Alizaliwa Bethlehemu kama vile ilivyotabiriwa kwenye ule unabii ulioko kwenye chuo cha nabii Mika sura ya 5 aya ya 2. Isitoshe, alizaliwa na bikira, sawa na maandiko yaliyonenwa na nabii Isaya kwenye sura ya 7 aya ya 14. Yeye ndiye shina la Yese, sawa na hilo tulisomalo kwenye sura ya 11 ya chuo cha nabii Isaya. Jambo la kushangaza ni kwamba Yesu alipozaliwa, uzao wa kifalme wa Daudi walikuwa sasa ni wakulima tu, tena mafukara. Hali ya ufalme haukuwepo tena. Nawe kumbuka hili, ya kuwa Yese alikuwa mkulima huko Bethlehemu, naye alifuga kondoo. Mwanaye mdogo, jina lake Daudi, alipakwa mafuta na uzao wake ukawa wa kifalme. Ila alipozaliwa Yesu, kama vile nilitajia, wao walikuwa tu ni shina la Yese mkulima. Yesu alikuwa seremala tu na alivalia nguo zake za seremala akifanya kazi hiyo. Ndugu yangu, unabii kumhusu Yesu ulitimia katika ukamilifu wake, na hivyo kuthibitisha kwamba yeye ndiye Masihi. Yeye ndiye Masihi aliyepitia kwenye mlango. Hakuna yeyote ambaye angelikuwa na sifa kama hizo alizokuwa nazo Yesu. Na iwapo angelijitokeza, basi huyo atakuwa ni mwivi, tena mnyang'anyi. Tena, ingelimbidi kuingia kwenye zizi, akitumia mlango wa nyuma. Kumbuka kwenye sura ile ya 9, baada ya kumponya yule mtu aliyekuwa kipofu, hao viongozi wa kidini walimtenga, asiingie tena hekaluni. Nao, walimkana Yesu, hata wakamuuliza iwapo na wao ni vipofu pia. Naye Bwana aliwajulisha kinagaubaga ya kuwa wao ni vipofu. Kwa hivyo, kwa yeye kusema kuwa ni mchungaji, lilikuwa ni dai kubwa sana, hasa kwa hao waliokuwa kimsikiliza. Maana yake ni kwamba yeye ndiye mchungaji wa Israeli, yani Mungu wa Israeli. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tatu: bawabu humfungulia huyo na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Kulingana na hili tulisomalo, neno latuambia kwamba bawabu humfungulia mlango. Je, bawabu amwakilisha nani? Bawabu amwakilisha Roho Mtakatifu wa Mungu. Roho wa Mungu alikuja juu yake Yesu, na kila alichotenda kilikuwa kwa nguvu na uwezo wake. Roho huyo wa Mungu alikuwa akizibua masikio ya kondoo wake wapate kuisikia sauti yake mchungaji. Kondoo wake walikuwa kisikia sauti yake, sawa na vile ambavyo, ndugu msikilizaji, wewe nami twahitaji kuendelea kuisikia sauti yake huyo aliye mchungaji wetu, yani Yesu Kristo. Hili laungana vema na sura iliyotangulia kuhusu upofu wa hao viongozi wa kidini. Wao walikuwa vipofu kiroho na hata katika asili, kwani walikosa kuona makuu aliyokuwa akitenda Kristo. Isitoshe, walikuwa visiwi pia. Hawakuisikia sauti yake. Ila Kristo alipowaita kondoo wake, kila mmoja kwa jina lake, walimfuata. Huyu kipofu aliisikia sauti yake, Simoni aliisikia sauti yake, naye mchungaji akalibadilisha jina lake na kumuita Petro. Yakobo na Yohana ni kati ya hao kondoo wake walioisikia sauti yake na kumfuata. Nathanaeli na Filipo, wao pia ni miongoni mwa hao waliosikia sauti yake na kumtii. Yeye huwaita kondoo wake kwa majina yao. Hili lanifanya kufikiria habari ya siku ile ya kunyakuliwa. Naamini kwamba Bwana atakapowaita walio wake, sauti yake itakuwa na jina la kila aliye wake. Jina langu nitalisikia na jina lako utalisikia, iwapo umemwamini Yesu Kristo sasa hivi. Yeye Yesu waongoza au kuwapeleka nje. Atawaongoza watoke katika utupu wa dini na taratibu zisizo na uzima, na kuwapa uzima wa milele. Mtu yule aliyekuwa kipofu alitengwa, naye Bwana akamuongoza daima katika kusudi lake. Kisha kwenye aya ya nne, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: naye awatoapo nje, kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Rafiki yangu, katika lile zizi la kijiji wakati ule wa Yesu, bawabu aliwachiwa kondoo wote wa kijiji au mji, kisha mchungaji alikwenda kupumzika usiku huo. Asubuhi yake alipokwenda zizini, kondoo wake walikuwa wamechangamana na kondoo wengine. Je, atawatoaje kondoo wake awachukue malishoni? Yeye aliwaita kwa majina yao. Wale kondoo haikuhitaji kuwekwa alama, kwani waliijua sauti ya mchungaji wao. Anapoanza safari kuelekeza malishoni, alitembea mbele yao, nao walimfuata. Wao walimjua mchungaji wao. Naye Bwana wetu asema kwamba kondoo wake wamfuata kwa kuwa waijua sauti yake. Ni jambo la ajabu sana kwamba tunapolipeleka neno la Mungu, leo Yesu huendelea kuwaita hao walio wake. Roho wa Mungu wafungua wale kondoo masikio, nao huisikia sauti ya mchungaji. Bwana wetu daima huwaongoza kondoo wake kutoka kwenye muundo wa sheria, au hata kutoka kwenye kanisa au shirika wasikopata chakula cha kiroho kama inavyohitajika. Nao watamfuata huko atakako waelekeza. Haiwezekani kwamba daima uwadanganye kondoo wake Mungu. Ni kweli ya kuwa kuna uwezekano wa kondoo kufuata mafundisho yasiyo ya kweli, ila huwa ni kwa muda tu. Pindi atakaposikia sauti ya mchungaji wake, hata kawia, maana ataondoka na kumwendea mchungaji wake sehemu anayofahamu na kuhakikishiwa usalama wake. Nasikitika kwamba mara nyingi kuna wahubiri wenzangu ambao waogopa kulihubiri kweli kama lilivyo kwenye neno la Mungu. Ila unapokuwa jasiri na kulihubiri neno, utawaona kondoo wa Mungu wakimrudia Mungu wao. Twaweza kutegemea neno hili kwa Kristo Bwana wetu alikwisha linena. Tuendelea mbele kwenye aya ya tano inayosema hivi: mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Najua na pia naamini, msikilizaji wangu, ya kuwa ni rahisi kuwapumbaza watu wa Mungu kwa muda, ila haitakuwa daima. Kwa kitambo, kondoo wa Mungu watadhani kuwa waisikia sauti yake Mungu, ila watazinduka na kutambua kuwa sauti wanayoisikia ni ya mgeni, wala si ya mchungaji wao. Nao watayarudia mafundisho ya kweli yaliyoko kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Yote haya yatakuwa kwa kuwa waifahamu sauti ya mchungaji wao. Na kwa hili, napenda kukutahadharisha ya kuwa, leo hii kuna sauti nyingi sana ambazo zimo ulimwenguni. Kuna sauti za wevi, kuna sauti za wanyang'anyi, kuna sauti za matapeli, wote hao wakiwa ni wa kiroho. Na pia kuna sauti za wale wanaojidai kuwa manabii, wale wanaojidai kwamba wamesikia kutoka kwake Mungu. Isikushangaze ya kuwa watu wale wanaponena, makundi ya watu huendelea kuwafuata, kwa sababu watu wanayo masikio inayowakunakuna wataka kuyasikia hayo ambayo wao wenyewe wachagua kuyasikia. Lakini wewe kama mtoto wa Mungu, utafanya nini ili usiambatane na sauti hiyo ya wageni? Ndugu yangu, kile ambacho wahitaji kufanya ni kulisoma neno lake Mungu. Kumbuka ya kuwa hakuna lolote ambalo litaweza tendeka maishani mwako isipokuwa hilo ambalo utakuwa umeliruhusu, na hasa kwa habari yake Mungu, habari ya mafundisho ya neno lake, ni vyema ufahamu ya kuwa lolote litakalokupata litakupata kwa sababu umechagua kutolisoma neno lake Mungu. Njia yako ya wokovu, njia yako ya kuendelea kuisikia sauti yake Bwana, haipo kwenye sehemu nyingine yoyote ile, bali ii katika huyo mwana wa Mungu kupitia neno lake ambalo kwalo amejifunua kwetu. Unapolisikia neno la Mungu na kulitii maishani mwako, wewe utakuwa salama, kwa sababu yule asomaye neno, huyo ndiye huangaziwa na nuru yake Mungu. Utakapokosa kulisoma neno la Mungu, basi yeyote atakaye kuja na kukuambia kwamba hivi ndivyo neno la Mungu lasema, huyo utamfuata. Lakini unapolisoma neno la Mungu, utasikia sauti yake Bwana na utafuata sauti hiyo, nawe hautapotea. Katika hili ni kwambialo, tazama kile ambacho kilitendeka wakati ule Simoni alikuwa kwenye ile hekalu. Simoni huyo alikuwa akisubiria wokovu wake Mungu. Naye kwa kuwa alikuwa ameisikia sauti yake Bwana, kwa kuwa alikuwa na uzoefu wa kuwa na ushirika naye Bwana, mtoto Yesu alipoletwa katika maskani ile, Roho wa Mungu alinena na Simoni, naye Simoni akaenda na kumshika huyo ambaye alimtaja kuwa ni wokovu wa watu wa Mungu, yani Israeli, na muangaza kwa mataifa yote. Ndugu yangu, jambo hilo halitendeki kwa kubahatisha, ila latendeka tu kwa hao ambao wamemfuata Mungu katika maisha yao. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa habari pia ya yule Ana aliyekuwa akisubiri habari za wokovu wake Mungu. Hayo ni yale unayoyapata kwenye sura ya kwanza na sura ya pili ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Hivyo ni kutuambia kwamba iwapo tutakuwa salama, iwapo tutaishi katika imani, ni lazima kulizingatia neno lake Mungu. Isingalikuwa hivyo, Petro, Nathanaeli, Filipo na wengineo hawangemsadiki Kristo hata kidogo. Lakini watu hawa walifahamu ya kuwa Masihi atakuja, nao walipomtazama Yesu, neno la Mungu latuambia kwamba walikumbuka ya kuwa hayo ambayo Kristo ameyatenda yaliandikwa kumuhusu kwenye maandiko. Ndugu yangu, hakuna lolote ambalo litakufanya uwe salama isipokuwa kulitii neno lake Mungu, hasa kwa kulisoma. Maana kwa kulisoma neno la Mungu utafahamu kweli, nayo kweli hiyo itakulinda, kweli hiyo itakuweka huru kutokana na utumwa wa mambo ya kidini na taratibu zingine zisizo na uzima wake Mungu. Uzima wa Mungu huu katika mwana wake ambaye ni Yesu Kristo. Naamini ya kwamba utalisoma neno la Mungu, nawe utakuwa msikivu kwa sauti yake itokayo kwenye neno hilo. Kwenye aya ya sita, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Ndugu yangu, twaona mambo yakiwa wazi kabisa ya kuwa wale aliokuwa kiwanenea na kuwafundisha habari hizi hawakumwelewa. Walikuwa vipofu na pia walikuwa visiwi kwa yote aliyokuwa ametenda. Na hata sasa alipojifunua kwao na kuwaelezea yeye ni nani, hawakumwelewa. Mara nyingi Bwana wetu baada ya kuwahubiri au kuwafundisha watu alisema, mwenye masikio na asikie. Hivyo mpendwa, ni rahisi uwe na masikio lakini usisikie. Ni kweli kwamba watayasikia maneno, lakini kulipokea hilo neno hawalipokei, thibitisho kwamba hawakulisikia lile neno. Wangalilisikia, wangalilitii. Utofauti wa kusikia pia ni jambo tulisomalo kwenye hilo alilonukuu Bwana kutoka kwenye chuo cha nabii Isaya. Alisema hivi kwenye sura ya 13, aya ya 14 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Naomba usikilize vema. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia, wala hamtaelewa, kutazama mtatazama, wala hamtaona. Hayo wayapata kwenye sura ya 6, aya ya 6 hadi 10 kwenye chuo cha nabii Isaya. Ndugu yangu, ombi langu ni kwamba isije ikawa kwamba maneno haya yatatimia kwako, bali hebu iwe ya kuwa kusikia utasikia nawe utaelewa, na kutazama utatazama nawe utaona. Hatua yako ya kufanya hivyo hii katika wewe kulisikia neno hili na kulitenda kama vile lilivyo. Kwenye aya ya 7 na 8, neno la Mungu lendelea likituambia haya ambayo yalikuwa yakitendeka. Basi Yesu aliwaambia tena, amin amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Baada ya kufundisha kuhusu habari yake kama mchungaji, atumia mfano mwingine, asema kwamba yeye ndiye mlango wa kondoo. Bwana Yesu ni mlango kwa hao wanaotoka katika Israeli. Tayari walikuwa wamemtenga huyo aliyemwamini, yani yule kipofu, atoke katika zizi. Mara tu Bwana Yesu alikuja na kujifunua kwake, naye alipojifunua kwake alifanyika kuwa mlango kwake, yani mlango wa kuingia katika ule uzima wa milele. Alitolewa kwenye zizi lile ili amfuate Yesu. Hili ambalo Bwana amenena sasa hivi ndilo atanena tena kwenye sura ya 15 atakapokuwa kinena kuhusu matawi ya mzabibu, naye mwenyewe akiwa ule mzabibu. Mzabibu katika Agano la Kale iliakilisha taifa la Israeli kwa jumla, hasa uzao wa Yakobo. Maneno yake yalionyesha kwamba sasa uhusiano wa mtu na Mungu si kwa njia ya kuwa Mwisraeli, bali ni kuwa na uhusiano wa kibinafsi naye, kama vile tawi huwa katika mzabibu. Ni lazima watoke katika taratibu na kawaida za dini yao na kumgeukia yeye. Asema kwamba yeye ndiye mlango, nao viongozi wa kidini walikuwa kimsikiliza. Baada ya ufufuo wake, kuna wachache miongoni mwa hao wakuu wa kidini waliomwamini. Walisikia sauti yake, nao wakamfuata, naye akawa mchungaji wao na akawa mlango kwao pia. Na ndivyo msikilizaji, Bwana ataka kuwa kwako, mchungaji na mlango kwako. Yawezekana ufikiri ya kuwa mambo mengine yote ndiyo yaweza kukuchunga na yaweza kuwa mlango wako wa kufanya mambo mengi maishani. Ila ningelipenda ufahamu ya kuwa iwapo Kristo Yesu si mchungaji wako, iwapo wewe hawezi kuingia katika mlango ambaye ni Kristo, maisha unayoyaishi ni kwa sasa tu, na hata hakikisho kwamba utakuwa salama halipo. Ndugu yangu, ni vyema ufahamu ni nani anayekuchunga, maana usipofahamu yule aliyemchungaji wako, ni rahisi kwako kupotea. Ni ombi langu kuwa katika lolote utendalo na katika yote ambayo wayafikiri, ufikiri habari za mchungaji anayekuchunga. Mchungaji akuhakikishia usalama wako, mchungaji akuhakikishia lishe bora maishani mwako, ili kwamba wewe uwe salama na pia uwe katika hali ambayo utakuwa na afya bora katika maisha yako ya kiroho. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 9 na 10, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hili alilonena Kristo si jambo la mjadala. Yeye ndiye njia pekee. Hakuna njia nyingine, kwa kuwa ndiye tu awezaye kutupa uzima tele tele. Na kwa hili naona kwamba neno lake kuhusu mwivi ni nzuri kwa kutumia kama jaribio kwa ushirika wowote au kanisa lolote lile. Unaposikiliza mafundisho yao utafahamu iwapo wao ni matapeli au wevi au vinginevyo. Je, kanisa au ushirika huo waonekana kana kwamba ni biashara ya mtu binafsi? Kisha linganisha na huyo mchungaji mwema na hilo alilokuja kufanya ili kutupa uzima teletele. Kwa hili msikilizaji, sina maana kwamba uanze kumchunguza mchungaji wako, ila nina maana ya hii. Sikiliza mafundisho yale. Je, ni sambamba na neno la Mungu? Hapo ndipo utafikia uamuzi wa busara na si kukimbilia kutenda hayo yasiyokuwa na msingi wowote ule. Je, ndugu yangu, hapo unaposhiriki, kwa nini wafikia hapo? Msingi wako wa kuendelea kukaa pale ni upi? Utakapojibu maswali hayo, hata kwa kulisoma neno la Mungu, utakuwa ni mwenye busara na uamuzi wako wa baadaye utatokana na hilo ambalo neno la Mungu limekufunulia na wala si mawazo yako. Fahamu ya kuwa Yesu Kristo amesema waziwazi kwamba yeye anayemwamini huyo ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ndugu yangu, umekuwa ukila nini katika ushirika ambao umekuwa ukiufikia? Ni vyema jibu lako liwe na msingi kwenye Biblia. Isitoshe, Yesu atutahadharisha na kutufahamisha kwamba kuna huyo aitwaye mwivi. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mwivi afanya kazi hizo tatu, akuibia wewe ufahamu wako wa kumjua Kristo ni nani, na anapokuibia ufahamu huo, yeye huwa tayari kukuchinja na kukuharibu. Mwivi afahamu kwamba ufahamu wa Yesu Kristo utakufanya uwe huru, huru kutokana na maovu yote, kutokana na yote yanayoweza kukufunga, na yote ambayo yaweza kukupotosha ili usipokee uzima wa milele. Hiyo ndiyo kazi ya mwivi. Mwivi kazi yake ni kuiba, naye amewaiba wengi kama vile ilivyo wazi. Watu wayafuata mambo tu kwa sababu mtu amesema ya kwamba yeye ametoka kwa Mungu. Ndugu yangu, ni lazima uthibitishe hilo ambalo mtu akunenea, hasa anaposema kwamba ametoka kwa Mungu na yakuwa anena maneno yake Mungu. Mungu wetu alituelekeza hapo awali kuhusu huyo atakayemtuma, yani Yesu Kristo. Hiyo ni kutokea kwenye kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Malaki na hatimaye kwenye kitabu cha Mathayo. Katika yote yaliyoko kwenye sehemu ya Agano la Kale, utapata kwamba kuna unabii zaidi ya 1000 zinazonena kumuhusu Yesu Kristo na jinsi atakavyokuja. Ndugu yangu, neno la Mungu kwenye kitabu cha Mika sura ya 5 aya ya 2 yanena kabisa kabisa kuhusu sehemu atakayozaliwa Masihi, nayo yatajwa kuwa ni Bethlehemu. Na kwenye Agano Jipya, maandiko hayo yalitimia kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Yesu Kristo alizaliwa Bethlehemu. Pia kuna mengine kama vile kuzaliwa na Bikira Mariamu, jambo ambalo nabii Isaya alikuwa amelitabiri. Nalo hilo ndilo lilitendeka. Nimegusia hapo tayari kwa kusema kwamba Yesu Kristo ni shina lake Yese, mwana wa Daudi. Na katika nasaba yake Yesu, twaona kwamba Yesu atoka katika uzao wa Daudi, naye ndiye mfalme wa Israeli. Ndugu yangu, kuna mengi ambayo ukiyachunguza, utapata kwamba yote ambayo Yesu alitenda na yote aliyoyanena ni sawasawa na yale ambayo neno la Mungu lilikuwa limetangulia kunena hata kabla hajazaliwa. Hiyo ni kukuambia kwamba huyu anayenena nawe, yani Yesu Kristo, kutoka kwenye maandiko, ajua hilo analolinena, naye akutakia mema maishani mwako. Je, ndugu yangu, wewe utafanya nini kuhusu hili ambalo Mungu amejifunua kwako? Maana amekuambia waziwazi ya kuwa yeye ndiye mchungaji mwema, na tena amekuja ili akupe uzima kisha uwe nao tele. Hii ni kukuambia ya kuwa iwapo utakataa uchungaji wake, basi utaanguka katika mikono ya mwivi, naye atakuharibu na kuyadhuru maisha yako. Je, wewe ungelipenda kuharibiwa? Siamini kwamba ungelipenda jambo kama hilo litendeke maishani mwako. Nami nakuhimiza kwamba lile ambalo wahitaji kutenda ni kumgeukia na kumwomba akusamehe dhambi zako, naye atakusamehe na kukupa uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Naamini ya kwamba katika kila hali utafanya jambo la busara na kumpokea awe mchungaji wako, awe bwana wako, awe mwokozi wako, maana yeye ataka kukupa uzima wa milele na kukulinda hata siku hiyo ya mwisho. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mafundisho haya ambayo tumeyapokea leo hii kutoka kwenye neno lako. Mafundisho haya yamekuwa ya baraka mioyoni mwetu, mimi na msikilizaji wangu, maana tumefahamu ya kuwa wewe ndiwe mchungaji mwema unayeyajali maslahi yetu na kutushughulikia katika kila hali. Asante kwa ajili ya ulinzi wako, asante kwa ajili ya chakula utupacho kila siku cha kiroho, na hata kutujalia riziki ya kila siku, maana Bwana, wapendezwa tunapoishi katika hali ambayo si ya kunungunika wala si ya kutotosheleka, bali hali ya kukushukuru na kuliinua jina lako kwa ajili ya mengi ambayo umeyatenda. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, naomba mibaraka zako ziwe juu yake anapoendelea kulisoma neno lako na kuendelea kuisikia sauti yako, ambayo kuisikia ni uzima wa milele. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako, aendelee kukuinua hasa unapoendelea kulisoma neno lake. Neno lake ndilo taa ya miguu yako na ndiyo nuru katika mapito yako. Kwa hivyo, lishike neno hili, tembea katika neno hili, nawe utakuwa ukiisikia sauti yake mchungaji wako, na sauti hiyo ndiyo wokovu wako. Mungu akubariki hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba ndugu msikilizaji, umebarikiwa na neno la Mungu siku ya leo. Tunakushukuru kwa maoni yako ambayo umetupa kuhusu kipindi hiki. Nasi tunakuahidi ya kwamba tutakushughulikia kwa jinsi Mungu atavyotusaidia. Endelea kutuma maoni yako au maombi yako ambayo ungependa tushirikiane. Tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuandikia money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Hii itatuwezesha kuliendeleza neno la Mungu kwa mataifa mbalimbali. Na bila shaka Mungu atakubariki. Na kwa kipindi kijacho tutaangazia Injili ya Yohana sura ya 10 kuanzia aya ya 11 hadi 42. Mimi ni dada Pamela Umodo, na kutakia mema leo, na neno litaendelea.